Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursuses. Käes on jõuluaeg ja ka meie siin saates Piibel kaanest kaaneni oleme jõudnud jõuluevangeeliumi algusesse, Jeesus lapse sünni juurde. Millistele küsimustele täna vastuse saame, räägib nüüd aga pastor Aare Kimmel.
Tõenäoliselt on Luuka evangeeliumi algus piibli kõige tuntum koht. Seda loetakse kirikutes kõikidel jõuluteenistustel ja küllab ka paljudes kodudes. Kristlased teavad jõululugu kindlasti rohkem või vähem isegi peast. Aga hoolimata sellest, et lugu on väga tuttav, võib ta sisaldada mõndagi, mis ei olegi meile päris selge. Hoolikamalt järele mõeldes võib tekkida rida küsimusi, nagu näiteks, millise maksustamisega oli tegemist? Kes olid Augustus ja Quirinius? Miks Joosep ei võinud jääda maksustamise ajaks Natsaretti? Luuka evangeeliumi algusest nägime, et Luukas oli kõiki Jeesusega seotud asjaolusid hoolega uurinud. Selle töö tulemusi võime näha ka jõuluevangeeliumi alguses. Loen teisest peatükist kaks esimest salmi. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Augustus oli Brutuse poolt mõrvatud Tseesari õe tütrepoeg. Ta kindlustas oma positsiooni Rooma keisrina aastal 31 enne Kristust, olles 32-aastane. Augustus suri aastal 14 pärast Kristust 77-aastasena. Nii seob Luukas Jeesuse sündimise ajaga, mida teadsid hästi kõik Rooma riigi elanikud. Jeesuse sündimine polnud mingi muinasjutt, mis algab sõnadega elas kord, vaid ta sündis teatud konkreetsel ajal, mis on võrdlemisi hästi teada ka tänapäeval. Rahva üleskirjutamise eesmärgiks oli maksustamine. Vanemates eestikeelsetes piiblitõlgetes öeldi, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. Selle all mõeldi kogu tollajal tuntud maailma, mis oli Rooma riigi võimu all. Rooma valitses tõesti põhilist osa sellest maailmast, mida tollajal tunti. Arvatakse, et tollajal elas seal umbes 100 miljonit inimest. Sellises maailmas ei olnud maksustamise korraldamine lihtne. See oli pikk protsess, millesse kuulus muuhulgas maksustamisnimekirjade koostamine ja inimeste elukohtade täpsustamine. Kui kõik ettevalmistused olid tehtud, hakkas Rooma riik korjama oma elanikelt maksu igal 14. aastal, ja maksu tuli maksta iga inimese eest, kes oli saanud vähemalt 14-aastaseks. Näiteks umbkaudu praeguse Iisraeli aladelt läks maks otse keisrikojale ja Erki Randa andmetel koguti seda igal aastal umbes 800 talenti. Nii sama palju võttis endale ka Herodes. Seda summat on kasulik teada selleks, et paremini ette kujutada, kui suur rahaühik oli talent ja mida tahtis Jeesus öelda Matteuse evangeeliumis ära toodud tähendamissõnaga armutust sulasest, kes oli oma peremehele võlgu 10 000 talenti. See summa oli üle 10 korra suurem, kui kõigilt neilt aladelt kogutud iga-aastane maks keisri õukonnale. Aga Jeesuse sündimise aega määratledes ei piirdu Luukas keiser Augustusega, kes valitses aastakümneid. Ta täpsustab seda aega, nimetades ka vähem tuntud meest, Süüria maavalitsejat Publius Quiriniust. Tema kohta on ajaloolisi andmeid loomulikult vähem kui keiser Augustuse kohta. Uurijad ei ole jõudnud üksmeelele küsimuses, kas Quirinius oli Süüria maavalitseja rohkem kui ühel korral. Võrdlemisi usaldusväärseks peetakse infot, mis selgub esimese sajandi juudi ajaloolase Josephus Flaviuse teostest, et Quirinius viis läbi maksustamise aastal 6 pärast Kristust. Ent uurijad vaidlevad selle üle, kas oli Quirinius Süüria maavalitseja ka sel ajal, mil viidi läbi esimene maksustamine, mis esimesest korrast tulenevate raskuste tõttu kestis 3 aastat, aastatel 10-7 enne Kristust. Nimelt näib üks tollest ajast säilinud raidkiri tõendavat, et Quirinius oli nendel aladel tollajal teiseks maavalitsejaks. Igal juhul toimus rahva maksustamisnimekirjadesse kandmine, millest Luukas siin räägib just neil aegadel, kuna on öeldud, et tegemist oli esmakordse üleskirjutusega. Ja kuna Luukas kindlasti teadis tolleaegseid maavalitsejaid paremini kui meie tänapäeval, siis pole meil põhjust kahelda tema andmetes ka selles osas, eriti kui teame, et ta pani oma andmed kirja pärast põhjalikku järeleuurimist. Meie ajaarvestuses, mida loetakse algavaks Jeesuse sündimisest, on tegelikult mõneaastane viga. See johtub sellest, et Jeesuse sündimise aeg arvutati tagantjärele välja alles mitu sajandit hiljem. Seda tegi 6. sajandil munk Dionysios Exiguus endale kättesaadavate vahenditega, kuid eksis see juures mõne aasta võrra. Nii et Jeesus sündis tegelikult mõned aastad varem, kui meie ajaarvamise aastanumber ütleb. Me ei teagi täpselt, millal Jeesus sündis. Tol ajal ei registreeritud ju sünde nii nagu tänapäeval. Samas aga midagi me siiski teame. Nimelt räägib Matteus, et seoses Jeesuse sündimisega käskis kuningas Herodes tappa Betlemmas 2-aastased ja nooremad poeglapsed. Ja kuna me ajaloost teame, et see Herodes suri aastal 4 enne Kristust, siis pidi Jeesus sündima ilmselt 2-3 aastat varem. See aga klapib Luuka andmetega, mille kohaselt Jeesuse sündimine leidis aset esimese maksustamise ajal. Loen Luuka evangeeliumi 2. peatükist salmid 3-5. Ja kõik läksid ennast kirja panema, iga üks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Mõningates piibli käsikirjades mainitakse siin kohal, et nii Joosep kui ka Maarja olid Taaveti soost. Samuti selgub 3. peatükis toodud sugupuust, et ka Maarja oli Taaveti soost. See ei välista, et Maarja oli ka Elisabeti sugulane, nagu eespool nägime, sest abielud erinevate suguvõsade vahel olid tavalised, ja seega võis igal inimesel olla esivanemaid mitmes suguvõsas. Augustuse maksukorraldustega määrati, et iga elanik pidi laskma end kirja panna selles piirkonnas, kust tema suguvõsa pärines. Kuningas Taavet, kelle suguvõssa kuulus ka Joosep, oli pärit muidugi Betlemmast, aga siin kohal võib kodulinna nime mainimine viidata sellelegi, et seal oli sündinud ka Joosep ise. Galileast Juudeasse sõidetakse tänapäeval autodega ja tolleaegseid reisimise raskusi ei osata ettegi kujutada. Last ootavale naisele ei olnud mägistel teedel rändamine kerge. Ja see, et seoses maksustamisega pidi Betlemma minema ennast kirja panema ilmselt palju teisigi inimesi, ei teinud olukorda loomulikult kergemaks. Nimi Betlehem tähendab tõlkes leivamaja, mis viitab sellele, et Betlemma ümbruses kasvatati vilja. Betlemmast mõne kilomeetri kaugusel orus on viljeldavaid maid palju tänapäevalgi. Jeesuse ajal oli Betlemm üksnes mõnesaja elanikuga väike külake, kus elasid vaesed põlluharijad ja karjused, mistõttu pole ime, et korraliku öömaja leidmisega oli seal raskusi. Loen salmid 6 ja 7. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Need sõnad, mis räägivad sõimest ja sellest, et nende jaoks polnud majas kohta, on sünnitanud inimeste peades lõpmatu hulga kõikvõimalike kujutlusi. Jõulunäidendites näeme, kuidas peremehed laiutavad käsi, kuna pole võimalik külalistele öömaja anda. Ilusatel postkaartidel on Maarja ja Joosep koos vastsündinuga härgade ja eeslite hulgas. Tegelikult aga tulenevad sellised pildid inimeste kujutlustest, mitte sellest, mida räägib Piibel. Olles oma kujutluste ja nähtud piltide mõju all, ei taipa me tihti kontrollidagi, mida ütleb asjakohta tegelikult Piibel. Kõigepealt ütleb Piibel, et Maarja sünnitamise aeg jõudis kätte mitte siis, kui nad Betlemma jõudsid, vaid nende sealoleku aegu. Järelikult olid nad kuhugi juba majutatud, ja nad võisid olla isegi lühikest aega Betlemmas viibinud. Kuhu nad siis majutatud olid? Algkeelne sõna katalüüma, mis siin on tõlgitud lihtsalt majaks, esineb Luuka evangeeliumis veel teiseski kohas, nimelt 22. peatüki 11. salmis. Seal on Jeesuse sõnad, õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasat oma jõngritega. Nii siis on see sama sõna seal tõlgitud võõraste tuba. Teiseks ütleb Piibel, et Maarja, olles sünnitanud lapse, asetas ta sõime, kuna majas või võõraste toas ei olnud ruumi. Jälgides nüüd Luuka poolt kirja pandud täpselt, näib, et ruumikitsikus ei ole seotud Maarja ja Joosepi ööbimisega, vaid see tekkis alles seoses sündinud lapsega. Väikeses toas, kus oli juba niigi palju inimesi, polnud enam ruumi lapsele. Nii tuli laps panna sõime, mis oli tavaliselt ehitatud seina sisse, olles osalt sellesse raiutud, osalt aga valatud savist ja ulatudes sellest välja poole. Tavaliselt pandi sõime muidugi loomadele söömiseks toitu. Ameerika piibliõpetaja Dr. Kenneth Bailey, kes on veetnud 40 aastat oma elust Lähis-Idas ja kes on tuttav karjakasvatajate kultuuridega, annab selle olukorra kohta huvitava vaatevinkli. Ta räägib, mis juhtus ühel koolitusel, kui ta oli lugenud jõuluevangeeliumi Lähis-Ida karjakasvatajatele ja küsinud neilt, kus Jeesus laps sündis. Need inimesed polnud näinud selliseid jõulupilte, millega oleme harjunud meie läänemaailmas ja nad olid vastanud kõhklematult kodus. Selline vastus tulenes sellest, et nende kultuuris elavad inimesed kodudes, kus maja ühes otsas toimetavad inimesed, teises otsas aga loomad. Neile oli endast mõistetav, et see piiblikoht räägib lihtsalt sellest, et kuna see maja ots, kus inimesed tavaliselt elavad, oli juba täis, tuli laps viia teise maja otsa, kus tavaliselt olid loomad. Pole võimatu, et lugedes jõuluevangeeliumi oleme pidanud petlema elanike liiga ebasõbralikeks. Võibolla andsid nad Jeesusele tegelikult parima koha, mis neil oli. Vaevalt loomi sel ajal ruumis üldse oligi, kui Maarja sündinud lapse sõime asetas. Aga kokkuvõttes sündis Jeesus ikkagi üpris vaestes oludes. Maailma kõiksuse kuningas ei saanud puhkamiseks siidpatju ja kuldset hälli, vaid heintega vooderdatud loomade söödaküna. Ja juba see, et Jeesus sündis sellistes oludes, kõneles selget keelt sellest, mis teda ootas ka edaspidi. Jeesus oli liigne, ülearune. Iisraeli kodakond ei soovinud teda endale seltsiliseks, tema jaoks polnud ruumi. Kas on sinugi suhtumine Jeesusesse umbes samalaadne? On su südame hoone oma asju sedavõrd täis, et Jeesust pole seal enam kuhugi panna ja ta tuleks paigutada kuhugi kõrvale, kus ta kõige ülejäänu rahu ei häiriks? Loen 8. salmi. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Siitki saab järeldada, et Jeesuse sündimise ajal majas vaevalt loomi oli, sest karjased olid väljas ja hoidsid karja. Aga sellega seoses on sobiv mõelda veel ühele küsimusele. Millisel aastaajal Jeesus sündis? Meie pühitseme tema sündimist aasta kõige pimedamal ajal, mis sobib ka teoloogiliselt väga hästi, sest Jeesus on ju maailma valgus. Tema tulekuga hakkab maailmas valgemaks minema ja tema valgus võidab pimeduse. Tegelikult aga võib arvata, et detsembrikuus karjused lammaste ja kitsedega öid enam väljas ei veetnud. Raske on täpselt arvata, millises kuus võis Jeesus sündida. Selles osas võib teha ainult ühe spekulatiivse oletuse, tõsi küll, piiblist lähtudes. Eespool oli Risti ja Johannese isa kohta öeldud, et ta kuulus abi- ja teenistuskorda. See teenistuskord või rühm oli kõigi teiste hulgas järjekorras kaheksas. Iga rühm teenis templis kaks korda aastas nädalaega korraga. Kui hakata neid teenistuskordi lugema aasta esimesest kuust ehk Abibi kuust, mis langeb kokku meie aprilliga, siis langeks kaheksanda rühma esimene teenistuskord meie kalendri järgi juunisse. Sel ajal ilmus ingel Sakariasele templis ja pärast seda jäi rasedaks Elisabet. Edasi, kui ta oli rase juba kuuendat kuud ehk meie kalendri järgi detsembris, ilmus Gabriel Maarjale. Sel ajal jäi tema lapse ootele ja sellisel juhul oleks Jeesus sündinud sügisel. Kui aga ingel ilmus Sakariasele sel ajal, mil abi- ja teenistuskonna preestrid olid teenimas teist korda, siis jõuaksime samasuguse arvestuse järgi tulemuseni, et Jeesus sündis millalgi kevadel. Nagu öeldud, need on ainult spekulatsioonid, millel meie päästmise seisukohalt pole pealegi mingit tähtsust. Sellega on umbes nii nagu mõne eriti suure ja hinnalise puuga. Ta on meie silme ees ja me näeme, kui võimas ta on, aga praktiliselt võimatu on kindlaks teha, millal täpselt tema seeme mulda langes ja idanema hakkas. Kui me seda teaksimegi, ei muudaks see puu väärtust meie jaoks suuremaks. Samuti leidub Eestimaal vanu kirikuhooneid, mille täpne ehitusaasta ei ole teada. Aga need hooned on täiesti kasutuskõlblikud sellest hoolimata. Nii et jõule pühitsedes ei pea me tegelikult silmas, et Jeesus täpselt sellel päeval sündiski, vaid me pühitseme seda suurt imet, et ühel konkreetsel päeval ja aastal ajaloos sai Jumal inimeseks. Betlemma karjased olid Iisraelis tähtsad seetõttu, et suur osa templis ohverdatavatest loomadest kasvatati üles just Betlemma piirkonnas. Seega oli karjustel tähtis töö. Aga hoolimata sellest tööst ei hinnatud karjuseid endid kõrgelt. Neid ei peetud usaldusväärseiks, sest juhtus, et nad tegelesid varastamisega. Lisaks sellele suhtusid kirjatundjad ja variserid karjustesse halvasti ka sellepärast, et oma ameti tõttu ei saanud nad pidada hingamispäevi kõigi ettenähtud reeglite kohaselt. Neil oli nii halb maine, et isegi kohtus ei võetud neid tunnistajatena arvesse. Teiselt poolt võib nii madalat hinnangut karjustele pidada kummaliseks, sest paljud Iisraeli suurmehed olid olnud karjased. Meenutame Abrahami, Iisakit, Jaakobit, Moosest ja Taavetit. Nüüd aga külastas Jumala ingel just selliseid karjaseid. Loen salmid 9-11. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. See sündmus on jäädvustatud paljudel jõulukaartidel ja maalidel. Sageli kujutatakse neil inglit kusagil taeva ja maa vahel. Piibel siiski ütleb, et ingel seisatas nende juures. Nii võib arvata, et ta ei hüüdnud neile kusagilt kõrgustest, vaid tuli päris nende juurde rääkima neile sündinud Jeesusest. Et ingel ilmus just karjastele ja mitte kellelegi teisele, see on meie jaoks julgustav. Neile, kes polnud võimelised täitma ei inimeste ega ka Jumala mõõtu, räägiti sündinud päästjast esimesena. Nii said juba seoses Jeesuse sündimisega viimased esimesteks. Edasi pöörame tähelepanu ingli sõnumile. Ta ütles, et sündinud on päästja, kes on nii Kristus kui ka Issand. Kristus on kreekakeelne vaste heebrea sõnale Messias. Läbi terve ajaloo oli Iisrael oodanud Messia sündimist. Seda olid ennustanud ka Vanatestamendi prohvetid. Ja nüüd, kui ta on lõpuks sündinud pärast sajandite ja isegi aastatuhandete pikkust ootust, räägitakse sellest uudisest kõigepealt inimestele, kelle tunnistusel kohtus ei ole isegi kaalu. Jumalal on suur huumorimeel. Ta tõesti ülendab neid, kes on madalal ja alandab suursuguseid. Teiseks ütles ingel, et sündinud laps on Issand. See nimi tähendab seda sama, mis Jahve või Jehova. Selle nime andis Jumal ise teada samuti ühele karjusele Miidjani kõrbes põleva põõsa juures üle 1000 aasta varem. Nüüd oli maailma kõiksuse Issand ja looja sündinud maailma. Ingli sõnumis oli veel üks väike, kuid tähtis sõna – teile. Jumal ei saanud inimeseks kellegi teise jaoks, mingite suurte ja tähtsate inimeste jaoks, vaid just teie jaoks. Just teile, kes te praegugi seda sõnumit kuulete, sündis siis päästja. Ja et ta on päästja, see tähendab, et ta suudab teid aidata küsimustes, milles te ise pole võimelised ennast aitama ja milles te seetõttu vajate päästjat. Need küsimused on seotud patuga ja inimese vahekorraga Jumalaga. Kui sa usaldad päästjat, lahendab ta ka sinu jaoks need küsimused, mis sulle endale käivad üle jõu. Ja kuna see päästja on nii Issand kui ka Kristus, siis ei ole talle miski üle jõu ega võimatu. Ja nagu ütles ingel, see laps on sündinud Taaveti linnas, see tähendab Betlemmas. Lõpuks andis ingel veel teada, kuidas seda last leida. Loen 12. salmi. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Sõim, mis esialgu oli kindlasti tundunud lihtsalt hädaabinõuna, muutus äkki taevaseks märgiks. Selle järgi võis üles leida õige lapse, just selle, kellest ingel rääkis. Betlemmas võis sel ajal olla teisigi vastsündinuid, aga ainult üks neist oli pandud magama sõime. Jumal ei eksi isegi pisiasjades. Jumala töö toimub tänapäevalgi sageli üpris tagasihoidlikes oludes ja inimeste juures, keda teised kellekski ei pea. Olgu see julgustuseks tõrjutuile, kes Jumalat armastavad.
Suur tänu pastoraare Kimmelile. Järgmisel korral aga läheme jõuluevangeeliumi rõõmsate sündmustega edasi. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile õnnistatud ja rahuga täidetud jõuluaega ning kuulmiseni.